Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Tad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u slepom crevu.
Ako misliš ono što ja mislim, preteral si. Znaš li ti uopšte šta me pitaš?
Da znam, ne bih pitala. A nisam ni mislila da baš ideš lično da vidiš.
Ne bih išao ni da si mislila.
Ma znam ja da je to ljudski organ, ali ne razumem zašto se zove slepo.
Slepo crevo nije samo ljudski organ. Ono se sreće i kod velikog broja drugih životinja. Na primjer, javlja se kod gmizavaca, izuzev kod krokodila. Kod ptica, slepo crevo je parni organ, odnosno ima ga i sa leve i sa desne strane creva. I katkada može biti veoma dugačko. Međutim, sve životinje nemaju podjednako razvijeno slepo crevo. Biljojedi, kao što su na primjer mnoge ptice koje se hrane isključivo plodovima i zrnevljem, zečevi, konji i glodari, koale i kenguri imaju jako dobro razvijeno i dugačko slepo crevo. S druge strane, medvedi, nilski konji i kitovi nemaju razvijeno slepo crevo.
Slepo crevo je početni deo debelog creva koje podsjeća na kesu. Na dnu ove kese se nalazi jedna mala tvorevina koja se naziva crvuljak ili crvoliki privezak. U svakodnevnom govoru se često dešava da ljudi kažu slepo crevo, a u stvari misle na crvuljak. Iako se kod najvećeg broja ljudi slepo crevo i crvuljak nalaze u donjem desnom uglu stomaka, kod jednog malog broja ljudi se nalazi sa suprotne leve strane.
I dalje ne znam zašto je slepo.
Dete, to ti je nešto kao slepa ulica. Ne ide se dalje.
Slepo crevo je mjesto sa koga hrana, odnosno cevni sadržaj, može da se kreće samo u jednom smeru. Međutim, za razliku od slepih ulica, slepo crevo sa crvuljkom spojeno je preko malog otvora. Nešto poput male kapije na kraju slepe ulice, kroz koju mogu da prođu samo pešaci, ali ne i automobili.
I čemu služi ta slepa ulica?
Crvuljak kod ljudi predstavlja specijalizovano skladište u kome se nalaze dve vrste ćelija, vidljivih tek pod mikroskopom. Belih krvnih zrnaca koje produkuju supstancu koja nas štiti od pojave crevnih infekcija i veliki broj dobrih crevnih bakterija koje će naseliti unutrašnjost našeg debelog creva nakon preležanih crevnih infekcija.
Pa, kako može da se živi bez njega? Mislim, kad se operiše?
Njegove funkcije nadoknađuje ostatak debelog creva. Dobre crevne bakterije se nalaze u celom debelom crevu, te se nakon uklanjanja crvuljka one mogu deljenjem umnožavati i nadoknaditi ulogu koju su imale iste te bakterije u crvuljku.
Da li i životinje lako mogu da žive bez tog crevceta?
Kod biljojeda bi varenje hrane bez slepog creva bilo jako otežano. Gotovo i nemoguće, pošto je ćelijski zid biljaka izgrađen od jednog složenog šećera, celuloze, koji je težak za varenje, ali u slepom crevu žive mnoge bakterije koje mogu razlagati celulozu do prostih šećera. Kod čoveka i drugih sisara slepo crevo se završava kratkim izraštajem crvuljkom, za koji se smatra da je rudiment ili ostatak koji je bio prisutan i mnogo razvijeniji kod čovekovih daljih predaka. Ovu teoriju prelaska od potpuno funkcionalnog slepog creva kod predaka do slabije razvijenosti slepog creva kod današnjih ljudi dao je britanski naučnik Charles Darwin. On je smatrao da se život čovekovih predaka u mnogome zasnivao na ishrani plodovima i lišćem biljaka. Kako su preci počeli da love i jedu lakše probavljive namirnice, postali su manje oslonjeni na biljke bogate celulozom za dobijanje energije, pa je slepo crevo postalo manje potrebno za varenje hrane.
Eto još jednog dokaza da ste vi ljudi baš komplikovana vrsta. Te vam treba, te vam ne treba. Te možete bez njega, te dobro vam dođe. Ne znate šta hoćete.
Ovoga jutra budili su vas
dr. Dragana Miličić i lekar Slobodan Stanković.
Anđelo Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.